Радио 2.
С мен Клара Маринова.
И в ефира на Радио К2 Николай Стойнев, заместник-председател на Общинския съвет на Столична община, съветник от ГЕРБ. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте, госпожо Марина.
Радвам се да ви чуя, защото днес имаме голям повод да разговаряме с вас. Кметът Фандъкова посочи, че размерът на бюджета е над 1 700 000 000 лева. За мен, казва тя, този бюджет показва директно мащаба на промяната, която постигаме през последните години. И дава сравнение, преди 10 години бюджетът на София бил 1 милиард, през 2005 – 467 милиона. И с това да започнем нашия разговор. София има вече своя бюджет. Какъв е той? Защото от него зависят големите политики на нашия столичен град.
Фактите са такива, каквито ги цитирахте. Трябва да отбележим, да, че тези числа в крайна сметка се пишат, като за този период не са увеличавани местни данъци и такси. С изключение, да, разбира се, на тези, които са променени в законодателството.
Да.
Най-важното обаче е тези средства да бъдат използвани максимално ефективно, така че да доведат до подобряване на качеството на живот във всички райони на София.
И как ще се случи това?
Приоритетите, които следваме в последните години, са устойчиви и мисля, че нашите съграждани могат да направят преценка за това. Тази година е годината на метрото. 2019 година предстои да се въведе в експлоатация първата част от трето метролиния, която свързва два периферни района най-общо на София. Това е Подуяне през центъра, Красно село до Овча купел. До края на годината трябва да бъдат въведени в експлоатация 8 метростанции с 8 км метромрежа. Наред с това обаче трябва да кажем, че има сериозни инвестиции в подобряването на градския транспорт, с закупуването на нови 82 автобуса през тази година, с още 15 електробуса, с 13 нови трамвая, които трябва да се движат по линията на петицата, с огромната реконструкция на както на важни булеварди, но особено важно е на вътрешно-квартални улици. Като всички тези мерки, освен че улесняват придвижването, трябва да кажем, че са в подкрепа на основния приоритет, а именно по-чист въздух и по-чиста околна среда. И да не да пропуснем, искам да кажа, че през тази година сериозни инвестиции са предвидени отново в образованието. Продължава, т.е. започва строежа и продължава на общо 15 детски градини през този период и разширението на 6 училища.
Здравеопазването,
благодаря, защото всички знаят, че това е всъщност държавен ангажимент като цяло, но Столична община влага сериозни средства. Над 4 милиона и половина ще се вложат в закупуване на нова апаратура, в ремонт на ДКЦ-та и продължаваме, разбира се, с инвестициите в здравеопазване, така че софианци да получават една качествена услуга. Знаете, че има няколко вече програми, които се изпълняват за скрининг на различни заболявания. Като, кажем, ракови заболявания и други, които са доста опасни и е добре да се диагностицират доста по-рано.
Ако вашите избиратели от Столичния град ви попитат 1 700 000 000, много ли са или са малко средства за хората, които живеят в София, какво бихте им отговорили?
Позволете да цитирам кмета на София, госпожа Фандъкова. Зависи, да, всъщност от гледната точка по отношение на самия бюджет на София. Ако го сравняваме с предишни години, разбира се, то е голям и това е нормално всяка следваща година при една разумна финансова политика средствата и размера на бюджета да бъде по-голям, разбира се, да се решават все повече задачи. В същото време, ако го сравним с други европейски столици, доста по-скромен. Но в крайна сметка ние с тези средства сме поели ангажимента да работим по всички важни въпроси, които вълнуват нашите съграждани, така че да се намери отговор на всички въпроси. Не пропуснах да спомена и екологията, която е част от приоритетите с поддържането на зелената система, с ремонта на паркове като Северен, Западен, Южен, Борисова градина. Започна вече от вчера строителството на нов аквапарк в новия парк Възраждане. За първи път ще бъде оползотворена минералната вода от това находище в София, така че там до края на годината се надявам да бъде построен аквапарк, в който има покрит басейн, има открита зона. Така че в крайна сметка това всичко са инвестиции в по-високо качество на живота.
До тук с намеренията, инвестициите, бъдещето и до някъде успехите, които сте постигнали. Къде са големите проблеми на
столицата? Само извинявам се, съгласен съм. Новия... Само да кажем, че това не са само намерения, защото години наред се работи по тези проекти. То не са само декларативни намерения, а са проекти, по които се работи от години.
Къде са големите проблеми, които искат много повече внимание, още средства и усилия и на вас в Столична община и на нас, гражданите на София?
Ами аз мисля, че това, което всъщност по което работиме, са и основните въпроси, предизвикателства, проблеми, които стоят пред нас. Чистия въздух, екологията, по-добрите възможности за придвижване, по-добрата градска среда и, разбира се, като цяло по-качествената среда на живота.
Много често в София става дума за някои от най-наболелите проблеми. На първо място това е безспорно многото ремонти. Ясно е, че София, за да се развива и да се разкрасява, трябва да се ремонтира, но на хората просто им писва. Чистотата на столичния град, основен проблем, от който недоволстват столичани, и чистотата на въздуха. Голям проблем през последните 2-3 години, включително и тази зима. Докъде накъде отива?
Да, хубаво е, че все повече хора вече обръщат внимание. Чистотата на въздуха всъщност не е проблем от последните 2-3 години. Знаете, че в София още от времето на социализма темата за качеството на въздуха е била актуална, особено с работата на Кремиковци. Всички изследвания показват, че тогава замърсителите са били с изключително превишение на нормите и като тежки метали, и като всякакви вредни емисии. По доклада на Европейската сметна палата, който касае периода за последните 10 години, ясно личат подобрението във всички показатели. Столична община, знаете, през този период няколко следва две програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух и мога да кажа, че всички показатели, които се следят от Министерството на околната среда и от Европейската агенция по околна среда, са в норма, с изключение вече в норма, тъй като в началото не са били, с изключение на фините прахови частици, които са с сериозен проблем. Те, да, освен мерки, които се предприемат от Столична община, трябва да знаем, че зависят и от промяната в начина на живот на всички наши съграждани. Това означава да начина, по който се придвижваме, използването на лични автомобили, използването на горива за отопление и бюджета сме предвижили, както вече казах, сериозни инвестиции в подобряването на публичния транспорт, така че да става все по-предпочитано средство за придвижване. Но в същото време заложихме и работата по две програми за подмяна на горивните инсталации. Статистиката показва, че около 55 000 домакинства в София се отопляват на твърдо гориво. Благодарение на програмите, с които ще кандидатстваме за финансиране в Министерството на околната среда, могат да бъдат се подменят около една трета от тези горивни инсталации за около 15 000 домакинства.
Понеже става дума за отоплението, разчу се от вчера днес, че отново ще се увеличават цените на топлофикация. Вярно ли е това?
Цените на топлофикация се определят от КЕВР и мисля, че за този период...
Не, вие знаете ли като лидери на столичния град за подобно повишаване на цените?
Моля?
Знаете ли като лидери на столичния град за подобно увеличаване на цените?
Мисля, че през този сезон отоплителен няма да се променят цените.
Да.
Знаем,
да,
но... че вече имаше увеличение около 20% следствие, да, на поскъпването на природния газ. И затова всъщност тази година, наред с студеното време, има по-висока цена на топлоенергията и на природния газ. И затова и сметките на нашите съграждани и на нас включително са по-високи.
Вие имате непрекъснати срещи с съгражданите си. Кои са най-големите проблеми, които поставят пред вас и как ще ги решавате?
Ами, те са от различно естество, разбира се. Аз вече можах да кажа, че съобразно планирането, това е подобряването на чистотата и качеството на въздуха, подобряването на придвижването и разбира се, през тази година сериозен бюджет има за подобряване на вътрешно-кварталните улици, като освен асфалтиране, това включва подобряване програма за ремонт на тротуарите, на осветлението, на поддържането на междублоковите пространства, за които е отделен значителен ресурс. Завишени са двукратно броя на измиване на улиците, увеличено е с около 25% машинното метене на улици, което е по-ефективно. И общо взето това са основните проблеми, по които смятам, че този бюджет всъщност е предвидил достатъчно мерки, така че да бъдат решавани тези въпроси.
Една голяма тема са европейските средства. Какво ще правите през тази година, как ще ги усвоявате и кои са най-големите проекти, които ще бъдат обвързани със средства от Европейския съюз?
Европейските средства, разбира се, са много важни за инвестициите в града, но не бива да забравяме, че всеки европейски проект включва и значително собствено съфинансиране, включително и знаков проект за Европейския съюз, като изграждането на метрото, всъщност включва много сериозни суми, които всяка година се отделят от общинския бюджет. До този момент собствени средства от данъците на софиянци са вложени някъде над 1 милиард в изграждането на метрото до тази година. Така че това е най-важният и най-големия проект, който в крайна сметка, когато се пусне третата линия, ще се ползва всеки ден от над 500 000 пътуващи. Разбира се, има и други проекти, които са свързани с обновяването на градската среда. Европейски средства ще има и за подмяната на горивните инсталации, за които по-рано говорихме. Така че много е важно да се усвояват по ефективен начин, така че да има максимален ефект.
Свикнаха ли софиянци да ползват метрото?
Ами,
какви са вашите впечатления?
Аз пътувам редовно с метро и трябва да ви кажа, че в пиковите часове има доста сериозно натоварване, но така е във всеки голям град. През тази година закупихме 20, през изтеклата, 20 метро влака за новата трета линия. През 2019 предстои закупуването на още 10 нови метро влака, както и ремонт на 12 от най-старите влакчета, които се движат по линията на метрото. И мисля, че това е най-комфортният, най-екологичният начин на придвижване и всички го оценяват. Всъщност през 2019 година с пускането на третата линия предстои разработването на модел за довеждащ транспорт на метрото, като амбицията и на кмета Фандъкова и на нас е първо да стартира този проект в Овчекото.
В тази година ще си говорим много за избори. Вашите опоненти ви обвиняват, че сте приели бюджет, насочен към предизборната кампания и спечелването на изборите от вашата партия. Какво вярно има в тези обвинения и наистина ли заложихте по-голям бюджет заради изборите?
Ами, слушах с любопитство по време на цялото обсъждане, което течеше последния месец по отношение на бюджета. Трябва да кажа, че не срещнах реални алтернативни предложения. Ясно беше липсата на идеи, които опонентите и така наречените критици на партиите, които са представени в Общинския съвет, пък и не само те, представяха в публичното пространство. Всъщност, никой не предложи някакви различни приоритети или области, да кажем, които трябва да се финансират и които не са застъпени в този бюджет. А по отношение на това дали са избори, избори има всяка година. Мисля, че традиционно вече сме казали, че началото на изборната кампания е с приключването на старата. Тоест преди 4 години, когато стартира настоящия мандат, 3 години и малко, всъщност не, че 4-3 години няколко месеца, е започнала кампанията. Всъщност там сме поели ангажименти, които в крайна сметка отчитаме всяка година и след няколко месеца ще се явиме отново на изпит пред нашите съграждани. Така че те ще могат да дадат своята оценка за това, смятат ли, че сме изпълнили поетите ангажименти и смятат ли, че града се променя в положителна посока.
А вие смятате ли?
Разбира се, аз не случайно през всичките тези години сме имали и сме работили по тези приоритети, защото с тази програма софиянци ни подкрепиха с една голяма подкрепа, която беше дадена и на кмета Фандъкова, и на групата на ГЕРБ. Работили сме през тези години, разработвали сме проекти, работили сме по приоритетите, които изредих, така че в крайна сметка града ни да не бъде един от динамично се развиващите се в Югоизточна Европа и в крайна сметка да бъде атрактивно място и за живеене, и за правене на бизнес. Между впрочем, международните класации поставят София в едни от най-добрите градове, както за стартиране на компании, за иновации и по ръст на брутен вътрешен продукт на първо място за последните 10 години след столетите на Европейския съюз.
Понеже споменахте думата бизнес, как работите в столичния град с бизнеса?
Знаете, че създадохме преди 2 години агенция за инвестиции, която през този период се утвърди като, как да кажем, входна врата за бизнеса, за информация свързана с общината, за промоция на София в различни международни формати. Над 100 конкретни инвестиционни проекта са подпомагани през тази година от Агенцията за инвестиции и нейния капацитет и възможности се засилват все повече. Непрекъснато поддържаме връзка с всички работодателски организации, асоциации на бизнеса, така че да създаваме по-добри условия за бизнес и се радваме, че в крайна сметка София е атрактивно място. Само за последната година компании като Coca-Cola, като Lidl, като производители на игри, сега избраха София за техните развойни центрове, които са така едни от малкото в света.
В заключение, можем ли да потвърдим мотото, отдавна измислено за столичния град, расте, но не старее?
Ами, това мото, този девиз е налаган през годините и аз мисля, че характеризира изцяло динамиката на развитието и модернизация на столицата.
Като кажем, че не старее?
Ами, хубаво е да кажем, че все пак уважаваме културно-историческото наследство и се грижим за него. Защото в крайна сметка това са корените ни, от които ние трябва да поддържаме, за които ние трябва да поддържаме грижи и в крайна сметка да запазваме духа на града. Така че
младите,
София.
Младите хора в столицата достатъчно ли са? Има ли интерес на младите хора към столичния град? Да се заселват тук, да създават семейства, да развиват бизнес и кариера.
Всъщност София е град на младите хора. Като почнем от над 100 000 студенти, които се обучават тук през младите семейства, децата. Не случайно през тези години се инвестираше в детски градини, тъй като раждаемостта в София и прираста е положителен. Непрекъснато има притоки от страната, пък вече и от чужбина към София. Така че София е изключително благоприятен град за младите хора и част от инвестициите, които се дават и с подобряване на междублоковите пространства, сяжането на спортни площадки, на детски площадки, крайна сметка са насочени към това младите хора да растат в една добра среда.
Яслите и детските градини?
Макар, че бяха построени над 100 сгради на детски градини, както казах, през тази година сериозна програма с строителство на 15 нови детски градини, все още има недостиг на места в детските ясли. Но постепенно този недостиг се стига се свежда до някакви по-малки числа и надявам се с изпълнението на тази програма година след година ще може да се осигурят деца, поне за места за децата над 4 годишна възраст.
И накрая, какво ще бъде вашето обращение към избирателите на столичния град? Защото сме в година на избори и неминуемо посланията ще бъдат много важни за това хората да направят своя избор?
Ами вижте, аз мисля, че до изборите има още много време. Предстои ни една година динамична, в която Столична община трябва да работи изключително здраво по реализирането на проектите. Като дойдат изборите, тогава всеки ще се изправи пред нашите съграждани, ще накаже какво е направил, те ще могат да преценят и ще могат да изберат всъщност най-доброто бъдеще за нашия град.
Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио КД, за вашия коментар и ви пожелавам хубава вечер и успех.
Приятна вечер и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Николай Стойнев, заместник-председател на Столичния общински съвет.